Dobrý den, dámy a pánové, ahoj. Vítejte u dnešního dílu podcastu IT volá domů. Já jsem Ondřej.
Já jsem Pavel.
A v dnešním díle budeme rozebírat proces oslovování kandidátů v oblasti IT. My působíme v oblasti rekrutmentu od roku 2011, takže se určitě, Pavle, pamatuješ, jaký oslovování bylo právě v té době, v těch našich začátkách. Jak to bylo?
Pamatuju si to dobře, primárně jsme kandidáty společně v té době oslovovali prostřednictvím buď to inzerce, která si troufnu, že dneska už moc nefunguje v IT, a dál to byly různý externí databáze životopisů, kde jsme si ty životopisy vlastně stahovali a kupovali a volali těm kandidátům. Dneska už je to jinak, to oslovování se přesunulo hodně na sociální sítě, na různé technologické platformy, četovací programy a tak dále, a zdá se mi, že se i míň telefonuje, než to bylo v té době, kdy jsme byli my ještě junioři. Ale myslím si, že nám k tomu dneska řekne mnohem víc náš host, co bude součástí dnešní epizody.
Pojďme společně přivítat Hajvan Tomko. Hajvan, ahoj.
Ahoj kluci, moc děkuji za pozvání.
Hajvan je zkušeným personalistou, lomeno rekruterem, již 8. rokem. V současné době působí ve společnosti Good Data na pozici recruitment manažera, kde má na starosti český a americký trh. S tě, Hajvan, zeptám na začátek, jak ty vnímáš celkově oslovování kandidátů k dnešnímu dni, nebo jakým způsobem to probíhá? Můžeme začít asi českým trhem.
Já si myslím, že asi důležitý říct, že jsou jako dva pohledy na to oslovování. Jeden pohled je, kdy oslovuje přímo konkrétní firma nějakého kandidáta, pak samozřejmě je agentura, kdy oslovuje jménem firmy kandidáta. Když to jako budu generalizovat, myslím si, že taky 50 na 50, když se oslovuje ten interní, jako z interní firmy, tak si myslím, že tam navázání toho kontaktu je více na budování toho představit tu firmu, znát tu firmu a navázání dlouhodobé spolupráce v pohledu toho, že když se ten člověk znova osloví, tak už ví, jako kdo je Good Data. Z pohledu té agenturního oslovování si myslím, že je to více jako na bázi toho lidského přesahu, kdy toho člověka znáte jako trošku více a už je to takový, jako že je, čau Pavle, pamatuješ, že jsem tě tady hajroval do, nevím, do firmy ABC, hele, v Good Data mají něco zajímavého, pojď se s nima bavit. Takže já tam vidím takovýhle jako dva odlišní pohledy. Co se týče jako obsahu, řekla bych, že je to taky 50 na 50, jsou samozřejmě hezké zprávy na oslovení, ale potom se to taky může hodně zkazit, kdy se osloví špatně, špatná pozice, špatný jméno, zkazí se tam všechno, co může, ale myslím si, že tyhle chyby můžou vznikat jak jako v agentuře, tak i vlastně v tom interním hajrování. Takže to jako 50 na 50 a ten proces je takový, jako myslím si, že se snaží každý učit z těch chyb a zlepšuje se to, ale nemyslím si, že to by bylo jako exponenciální jako zlepšení. Pořád těm inženýrům nebo obecně těm lidem chodí desítky zpráv, nerelevantních zpráv, a myslím si, že by to mělo být nějak redukovaný s ohledem na to, kdy ten člověk nechodí do toho LinkedInu každý den, aby si otevřel sociální sítě, kde tam upípá prostě 50 těch zpráv od nerelevantních lidí, a kdy VP inženýra oslovují na backendovýho jako inženýra.
Takže ty jsi zmínila psaní zpráv a LinkedIn. Mm-hmm. Jaký ty máš postoj k volání, o kterém Pavel už tady mluvil na začátku, že je to omezovaný v porovnání s tím rokem 2011?
Jo, já si cold calling pamatuju, já ještě z roku 2015, 2016, kdy jsem předtím dělala v Executive Search, takže tam cold calling byl velmi, velmi známý. Když se chtěl dostat jako někam k nějakému přímo konkrétně vysoce postavenému, tak si na recepci různě vymýšlel, jakože píšu bakalářku a chtěl bych mluvit tady s panem Pavlem, který řídí celý sales, protože je něco. Takže zažila jsem ten cold calling, bylo to jako hodně nepříjemný, protože ty lidi jste chytli někde během meetingů nebo zrovna měli špatnou náladu a teď jako vlastně je trošku jako nakoupit na tu pozici, je takový jako ne pro mě milý. Takže potom s nárůstem toho LinkedInu je to pro mě taková jako zajímavá platforma, kdy už vlastně si můžu jako více vyjádřit na tom, na té klávesnici, než vlastně skrz jako telefon.
A kdybyste měla porovnat, tak co pro tebe je efektivnější? Je to ten LinkedIn, napsaní zpráv nebo to telefonování?
Myslím si, že je to kombinace. Když je to člověk, kterýho jsem nikdy v životě neviděla, samozřejmě asi mu nebudu volat skrz doptávání se na někoho nějaký telefonní číslo, protože to asi nedělá jenom dobrý brand. Ale když je to člověk, se kterým jsem ve spojení poslední 3 roky a vždycky to nikdy třeba s Goodatou nedopadlo, ale domluvili jsme se, že zůstaneme v kontaktu, tak přece jenom zvednout ten telefon a zavolat si a říct, jo, dobrý den, Pavle, jak se vám daří, tak je to mnohem jako lepší a ten cold calling si myslím, že jako funguje, nebo já už to není warp calling, je už mnohem jako lepší. Takže jako kombinace bych řekla. Neopovrhovala bych ty telefonáty.
Už tady dneska zaznělo, že vlastně ty máš na starosti, co týče rekrutmentu, český trh, americký trh a i o tobě známo, že tam je nějaký přesah do Vietnamu. Jak se to třeba liší, ten rekrutment v těch regionech?
Já se v první řadě bych měla říct, že my v rámci Goodaty hajdeme jak odlišní pozice, tudíž i ten set těch kritérií nebo toho člověka, který ho hledáme, je hodně odlišný. V Americe se zaměřujeme hodně na G&A, sales, marketing, zatímco v Čechách je to celý náš tady vývoj od security po compliance až G&A, takže je to tam hodně jako odlišný, musíme to jako přizpůsobit. Ten hiring proces jako to je, taky je pro nás důležitý pořád jakože candidate experience, jakože na první špici, ale pořád přizpůsobuješ vůči té kultuře a vůči té zemi, jaká je. Když porovnám třeba Ameriku, tak samozřejmě Amerika je mnohem větší trh, tudíž ta response rate nebo množství lidí, co musíte obepsat, je mnohem větší než jako český trh. Ty kandidáti si myslím, že jsou mnohem zběhlejší ve vyjednávání, v platovém vyjednávání oproti českému trhu bych řekla. Přistupujou k kompenzaci jako k celému balíčku, takže nekoukají čistě jenom na, jako v Čechách mi přijde, že se tady spíš kouká na to base, tak kolik budu dostávat měsíčně. V Americe, jelikož tam nefunguje ten sociální podpora nebo zdravotnictví, tak oni na to chtějí koukat jako komplexněji, co kde jako dostanou, jaký benefity a tak. Samozřejmě je ruku v ruce i to, že v Americe se na inzerátech musí uveřejňovat platy, nějaký jako range. Teď nově od ledna je i Kalifornie, že do toho spadá, takže tam jsou jako platový jako velký jako range, takže je to jako jiná ta transparentnost, zatímco tady v Čechách to není, takže je tam jako velká odlišnost, i velká odlišnost je v tom hirovcím procesu, kdy v Americe jede čistě všechno online a v rámci České republiky, tak se teď vracíme, nebo nechci říct vracíme, jedeme do nových zaběhlých kolejí, kde je to taky jako hybridní a snažíme se toho kandidáta aspoň jednou pozvat do kanceláře, kde vlastně mu chceme ukázat tu kulturu, podat se s tím tu ruku a říct si jako, že jsme tady z masa a kosti a ne nějaký jako AI. Co se týče toho Vietnamu, tak je to úplně diametrálně jiný a už z pohledu toho, že je na Vietnam pohlíženo jako na startupový inkubátor, tudíž tam proudí v obrovské množství investic a ty inženýři tam vidí tu příležitost z toho, že chtějí jako prorotovat se co nejvíce ve firmách, tudíž ta fluktuace tam je vysoká.
CVčka. Co znamená vysoká fluktuace? CVčka,
já procentuálně to asi nevyjádřím, jasně, ale CVčka třeba rok a rok a půl je jako prostě normální. Když je tam někdo víc než 2-3 roky, tak to je úplně, že si říkáš, tyjo, to něco tam drží. Další je, že jsou ochotní vlastně měnit práci i jenom na základě jako zvýšení platu jako v jednotkách procent, protože je to pořád pro nějaké přilepšení si. Myslím si, že v Čechách to asi jako, že by někdo v jednotkách procent šel změnit práci, úplně není. A samozřejmě i tam hraje třeba hodně prestiž. Záleží jim na to, jestli půjdou do americký cizí firmy, která má jméno, nebo že budou mít možnost cestovat, pracovat jako se zahraničníma kolegama. A poslední, co tam je rozdíl, je velká ostýchavost. Myslím si, že naši čeští inženýři jsou ostýchaví, nebo ne tolik výmluvní jako já třeba, ale vietnamští kandidáti jsou vlastně ještě, to přinesli ještě na vyšší jako level, takže já když si s nimi povídám v angličtině, tak je to takový, že řeknou pomalu jenom jedno slovo a že se hodně ostýchají a bojí se říct něco špatně, ale moment, kdy vlastně se snažím jim vytvořit příjemný prostředí a přepnem do vietnamštiny, tak z nich se stávají úplně jiný lidi a ta komunikace je tam jako trošku jako jiná, no, takže hodně odlišný.
A ty jsi zmínila, že oslovuješ v Čechách lidi přes LinkedIn primárně. A funguje ta platforma i v zahraničí, jako je ta Amerika, nebo ten Vietnam, nebo tam je něco jiného?
Myslím si, že v Americe funguje ta platforma jako hodně, jakože hodně. Dovolím si říct, že je to také jako monopol. V Čechách si myslím, že tady fungují i jiné jako možnosti, jako databáze, oslovování, jsou tady jiné platformy. V té Americe to jako hodně jede. Ve Vietnamu LinkedIn bych řekla, že jede z velké většiny, ale ty kandidáti jsou jako hodně ostýchaví, se k tomu zase vrátím. Takže oni, když se inzeruje ve Vietnamu, tak ideálně tam je vždycky link se se Skypem na proklik a ty kandidáti vlastně můžou jako live chatovat s někým jako s rekruterem anebo s hiring manažerem, aby se doptali na tu jako pozici. Takže tam to funguje trošku jako jinak z pohledu, že jo, když tam někomu napíšeš, tak on ti jako odepíše, ale nemyslím si, že ta sociální sítě tam jako takový jako velký boom zatím. Pořád tam fungují jako hodně agentury, databáze a tak.
Pojďme se společně přesunout k dotazu od IT specialisty Pavla, který nám nahrál.
Ahoj kluci, tady Pavel, data engineer. Chci se zeptat, proč do stejné firmy a většinou na stejnou pozici mě oslovují různí lidé, různí rekruteři, a ne, že by mi to nějak vadilo, ale vytváří to nějaké zmatky a člověk vlastně neví, s kým to má komunikovat. Díky moc.
Tak očividně Pavlovi to zas tak moc nevadí, ale jak k tomu vůbec může dojít, že kandidáta nebo data inženýra osloví z jednou nabídku dva rekruteři z tvýho pohledu?
Zdravím, Pavle. Je to velmi šlechetné, že ti to nevadí. Myslím si, že ten největší nešvar je tam, že ta pozice byla zadaná z firmy do více agentur, tudíž tam došlo ke clashi a duplicity jako toho kandidáta, došlo tam k tomu, že ho oslovila jako víc těch rekruterů a je v tom jako potom binec, kdo koho oslovil a skrz jakou agenturu půjde. Takže vlastně hlavní důvod je, že pozice byla zadaná více agenturám.
A proč ty firmy dělají, jakože to dají více agenturám?
Myslím si, že tam jako největší jako tlak je jako třeba z managementu nebo od hiring manažera, kde je tam tlak na toho rekrutera. Potřebuji toho člověka co nejdřív. Už včera bylo pozdě. Ten rekruter se snaží pracovat s pipelinou, snaží se sám oslovovat, ale potom je v nějaký jako zatlačen do kouta a už neví. Tak se rozhodne, že tak jo, tak já obvolám tady 4 agentury, všem to rozhodím a všichni mi dodají nějaký lidi a budu to mít rychle nahajrovaný. Což já se snažím pochopit. Na druhou stranu si myslím, že to hodně jako ničí i značku té firmy, kde vlastně ten kandidát potom bude mít spojeno s tím, že to jo, mě z Good Daty oslovilo nějakých tady 5 lidí a nevím, kdo jsou a co jako mě vůbec jako chtějí. Tak.
A musela jsi ty sama v minulosti nebo třeba v poslední době řešit situaci, že jsi měla jednoho kandidáta třeba z více do externích zdrojů?
Jo, musím říct si, že ne. My máme zavedeno to, že máme exkluzivitu s agenturami, když s nima spolupracujeme. A to je přesně důvod, kdy se chceme vyhnout tyhle duplicitě, kdy nám z více zdrojů přijde jeden kandidát a teď se dohaduje, komu zaplatíme to fíčko, komu nezaplatíme to fíčko, odkud ten kandidát přišel. A je pro nás vlastně důležitý si udržovat ten dlouhodobý vztah tou agenturou, dávat jim tu exkluzivitu a i pro nás, že máme nějakou jistotu, že spolupracujeme vlastně s konkrétním člověkem, s konkrétním sourcerem a víme, že když tam něco pokazí, tak víme, na koho se obrátit a ne tam tápat, jestli to byla agentura A, B, C.
A co bys třeba poradila společnostem, které to využívají, že mají většinu z těch agentur a pošlou to tu jednu pozici více do agentura a potom více agentur pošlo jednoho kandidáta do té firmy. Co bys jim poradila, jak to řešit takovou situaci?
Bych si nedovolila radit, ale myslím si, že je fajn nevybírat ty agentury na základě toho pocitu, kdy jste jako zatlačený v koutě a musíte rychle, ale vybírat si tu agenturu na základě toho, že si s nima sednete a proberete s nima konkrétně, jak fungujou, jak sourcujou, jak pracujou, nastavit si tu spolupráci a potom si teda říci, jestli jim věříte natolik, abyste jim tu exkluzivitu mohli jako poskytnout. Myslím si, že tam hodně rekruterů si pak řeknete, ale já potřebuji naboostovat tu pipeline, potřebuji co nejvíc těch kandidátů a já to jako chápu a respektuju, že to jako v pořádku. Na druhou stranu to ničí tu značku, jak jsem říkala. Když ta spolupráce je jako dlouhodobá, tak i ta agentura ví, jaká je firemní kultura. Ví, koho hajruje, ví, pro jakýho manažera to je. A myslím si, že tohle je mnohem jako důležitější. A obzvláště český trh jako není 100 milionový, aby jsme si tady mohli přebírat ty lidi vedlema.
Není asi tajemstvím, když řeknu, že všeobecně v personálních agenturách nebo náborových společnostech je poměrně vysoká fluktuace. Jak ty se s tím vlastně jako vypořádáváš nebo vypořádávala, když se tím měnily kontaktní osoby u jedné agentury? Jaký to na tebe jakoby dělalo dojem a jak ty se s tím vlastně vypořádáš?
Jo. Myslím si, že je škoda, když ten člověk vypadne v průběhu toho hajrovacího procesu. Zažila jsem to, že někdo z agentury odešel, ale když už byl projekt uzavřený, někdo se nahajroval, to je v pořádku. A je fér, když mě někdo z agentury jako informuje třeba z vedení, jako buď Pavel nebo ty Ondro, že mi to řeknete a já vím, jako do čeho jako jdu. A potom, když je ten nový sourcer, tak já bych chtěla toho sourcera jako vidět. Chci vědět, kdo to je, co má za sebou, nebo aspoň jako vidět nějaký jako profil. A mě to jako nevadí, když je jako ta transparentnost a v tom. Ale asi mi vadí, když se v průběhu toho mění ten sourcer, kdy najednou je to Bláža a pak je to Ivča. Tak pro mě je to takový, jako, tak teda kdo co má jako na starosti.
Rozlišují podle tebe společnosti, odkud ten kandidát přichází? Jestli to je člověk od interního rekrutera nebo od agentury?
My v rámci Goodaty určitě ne. Nám je úplně jedno, odkud ten člověk přijde. Je úplně jedno, jestli to že se sám přihlásil, jestli je doporučen přímo od našich lidí, anebo je třeba od vás, je to úplně jedno. Je to kandidát tak jako každý jiný, přistupujeme k němu jako stejně rovnocenně, prochází k stejným výběrovým řízením. Jediný, co já si jako kladu důraz, je, když přijde kandidát od agentury, je, že si chci ověřit, že opravdu ví, kam jde. Protože se mi několikrát stalo v minulosti, byly špatné zkušenosti, kdy vlastně ten kandidát jako ani nevěděl, že budu volat, ani nevěděl, kdo jsem a vlastně prakticky i řekl, jakože kdo jste. To je jako vlastně už pro mě nějaký jako první red flag toho, kdy ta agentura jako nefunguje. Takže abych odpověděla na otázku, ano, přistupujeme k ním úplně stejně.
Co by v tom prvotním oslovení u toho kandidáta mělo zaznít, aby to bylo profesionálně postavené oslovení?
Ze své vlastní zkušenosti.
Určitě.
Jo, třeba. Tak určitě oslovit se správným jménem. nepokomolit to jméno.
A to se stává, to můžu přiznat.
Ano, to se stává, přesně tak. Já mám největší asi problémy se skloňováním jmen, ale tak čeština je krásná. Tak, pro mě ta zpráva se jako, já když jako stavím tu zprávu, tak je to jako různý na základě, jak moc je exkluzivní ta role, do jakého je to departmentu a co je tam jako tahounem. A na základě toho stavím tu zprávu. Kdyby to bylo, že je to úplně nový tým, něco exkluzivního, tak si myslím, že je to, co chci vypíchnout. Když je to pro manažera, který má jméno v rámci jako České republiky, tak beru to, že on je tahounem toho týmu, ale snažím se vlastně projíst určitě ten profil toho kandidáta a vypíchnout to, proč mu jako to, co nabízím, a na základě jako čeho. A já se i snažím hodně vlastně jim hned nabídnout, aby si mohli volat s tím naším hiring manažerem, kde jsem i já, aby vlastně tam nebyl úplně ten můj mezikrok, kdy si třeba nebudou chtít jako nutně se mnou jako povídat. A nebo taky potom se domluváme s hiring manažerem a to je, já se úplně cítím, jako, že jsem jako nadšená z toho vždycky, je, že ty hiring manažeři sami oslovují ty naše kandidáty. A není to ani jako formu toho, že bych já psala jménem hiring manažera, protože takový tooly jsou, ale že opravdu ty naši manažeři jako je obepíšou jako sami.
Jak se stavíš tomu, když se bavím o těch zprávách přes LinkedIn, když tam je třeba uvedený mzdový rozpětí, kde se ta pozice může pohybovat, tak je to za tebe správně nebo špatně?
Asi mě to neuráží, jakože neřekla bych, jestli to špatně nebo dobře. To
já to zmiňuji z toho důvodu, že my jsme se několikrát u klientů setkali s tím, kde nám říkali, že budget je striktně konfidenční a že to rozhodně za žádných okolností kandidátů nemůžeme říkat. Jo? Takže zase některé společnosti, jako se zmiňovala ty, že tebe to neuráží, tak jsou s tím v pohodě, ale některé firmy s tím prostě problém mají. Sama si zmínila, že v Americe, co se týče inzerátů, tak tam se ty mzdy musí uvádět, což je mimochodem vlastně stejně na Slovensku.
Jo, no Já si myslím, že nás to bude jako čekat taky s ohledem na to, co se teď schvaluje v Evropské unii, kdy se budou jako vyrovnávat platy, ať už tady ženský chlapy, to já si myslím, že nás to jako jednou taky jako čeká. A myslím že si i, že teď jsou i platformy, teď se mi zrovna nevybavuje, ale jsou platformy, kde se jako uveřejňuje ten plat. A samozřejmě ta škála může být jako veliká. V Americe ty škály jsou $1,000 až tady $500,000, tak si vyber mezi tím, anebo si říct $500,000.
Takže tomu kandidátu asi moc toho neřekne.
Já samozřejmě, to, přesně. Takže mě to jako nějak neuráží. Myslím si, že by mě asi spíš víc uráželo, když máme jako dlouhodobou spolupráci, my vám dáme vlastně i jako nahlídnout do toho, jak máme nějaký volevlovaný naše pozice, jak se tam jako pohybou a ty škály těch platů a řekneme si třeba, hele, nevím, tady 100 je pro nás opravdu nějaký jako maximum, co jako dokážeme udělat, že bychom si to někde vyjednali bokem a asi by mi vadilo, kdyby agentura šla a řekla, hele, ta pozice je za 100. To je jako pro mě jako narušení nějaký jako naší důvěry, že se vždycky jako snažím to nějak jako vyjednat a tak. A myslím si, že jsme měli několikrát spolupráci i na bázi toho, že jsme vyjednali mnohem jako vyšší plat, protože jsme si říkali, že nám ten kandidát za to prostě jako stojí.
V IT rekrutmentu není asi tajemstvím, že IT rekrutéři jsou žádaný zboží. Je nás málo, stejně jako IT specialistů. Takže samozřejmě i my dostáváme různý nabídky práce. Mm-hmm. Jak je to s tebou? Taky dostáváš nějaké nabídky práce od jiných společností, případně jak to působí na tebe obecně?
Dostávám. Já mám s tím okolo toho strašně hodně vtipných storek. Protože agentury, vlastně rekruteři, hodně komolí moje jméno, takže třeba se snaží jako skloňovat moje jméno, tak mi napíšou třeba dobrý den Hajvano, nebo někdo mě oslovil pane Hajvane, tak jsem říkala, že jestli ta fotka jako vypadá jako, že jsem pán. Pro mě je to jako zajímavý hodně, protože se vždycky z toho něco nového přiučím, jak jde jako oslovou, jak tomu přistupujou. A je to pro mě hodně zajímavý, že mě vlastně chodí zprávy jak v angličtině, v češtině, tak i ve vietnamštině. A je to jako zajímavý to číst, jak kde k tomu přistupuju, že ta čeština je pro mě hodně květnatá, je zajímavá, když někdo umí dobře napsat tu zprávu, tak ta čeština je fakt krásná v tom. Ty anglické zprávy jsou takový jako hodně úderný a takový ego boost. A ty vietnamské zprávy jsou takový jako hodně pokora, jakože služebníček a to. Tak v tom je to jako hodně zajímavý. A za mě asi, kromě komolení jména, tak úplně, že by mi nabízeli něco, co jako by bylo úplně nerelevantní, asi ne. Přece jenom ten engineering je trošku širší výseč a když je někdo v HR nebo v recruitmentu, tak je takový, že to asi jako nepoplaté. Nikdo mi ještě nenabídl žádnou inženýrskou roli, takhle.
My jsme asi před rokem k nám taky schánili konzultanty a nový kolegy a dali jsme inzerát na jeden portál, kde bylo moje jméno. Mm-hmm. A stávalo se mi, že mi volali agentury personální, že nám mm-hmm. pomůžou najít vlastně toho kandidáta, který těch přešlapů vlastně ty rekruteři dělají víc, není to jenom komolení jména. Vzpomeneš si ty sama na nějakou situaci třeba kuriozní, nebo respektive nějakou zprávu, která ti utkla v hlavě, jako způsob, jak jim tě oslovil někdo? Mm-hmm.
Kdy ti třeba někdo poslal básničku?
Jo.
Nebo hezký obrázek?
Jo, no v obrázku mi chodí dost. přemýšlím. Asi úplně, že by mi někdo poslal třeba nějakou složenou písničku, tak asi ne. Básničku taky ne. A spíš to bylo v tom, že mě utkvělo v hlavě, že ten člověk si udělal jako hodně velkou práci a našel si něco jako víc o mně. Jo, že jsem
máš
někde
tam ty koníčky napsaný třeba?
No právě, že nemám. A že si udělal jako tu práci jako trošku jinde. A že mě někdy jako dohledal, nebo že mě někdy jako viděl konkrétně, nebo ve spojitosti s nějakou osobou. Tak jsem si říkala, že jo, že ten člověk si udělal jako velkou práci s tím.
Jak bys doporučil ostatním HR specialistům, mm-hmm. HR manažerům, aby vybírali partnera pro externí spolupráci? Co jsou takový ty za tebe hlavní kritéria, aby si řekla OK, tak já vám dám tu šanci a uh-huh. můžeme to zkusit.
Já dám hodně na lidský přístup. Myslím si, že během prvních 15 minut dokážete jako asi sami i říct, že se sami bavíte s kandidátem a jestli ten člověk vám jako tam zapadne nebo nezapadne, jestli to tam jako klikne. A takže já dám hodně na ten, ten osobní přístup. Ráda se jako s těma lidma uvidím. A hodně, co je pro mě důležitý, že chci jít do hloubky toho, jak fungují, jestli budu mít konkrétně nějakého sorcera k sobě, anebo jestli mají pod sebou armádu sorcerů a já vlastně vůbec nevím, s kým pracuju. A to je pro mě důležitý. Je pro mě i důležitý slyšet, jestli mají nějakou výseč konkrétně ve, jako specializaci. Například, nevím, hledáme frontendiáka, a asi to nechci úplně zadávat nějaký agentuře, která dělá jako myšmaš všechno. Radši to zadám agentuře, která jako se specializuje na frontendový inženýry. Tak to je jako pro mě taky další kritérium. Takže potom, když máme jako pozice, tak já si na základě té pozice definuju, který agentuře to dám. Že to není tak, že si řeknu, tak já tady mám pozici, a tu jo, tak tady mám 6 agentur, tak komu to dám? Prostě vím, že když hledáme konkrétně tuhle roli, tak vím, že jdu za Ondrou, za Pavlem, nebo tady za Lojzou někam jako jinam. Takže to jako jsou asi nejdůležitější jako kritéria a nenechat se nějak jako zatlačit do toho, že to musíte jako dát co nejvíce jako agenturám. To si myslím, že je asi jako chyba.
Dnešním hostem byla Hajvan Tomko a my ti děkujeme za to, že jsi dorazila.
Děkuju moc za pozvání, kluci.
Díky, Hajvan. Závěrem této epizody by jsem ještě rád vyzval vás, vážení posluchači a sledující, pakliže jste z oboru IT a měli byste dotaz na IT nábor, proces náboru nebo cokoliv, co se týká tady toho oboru, pošlete nám vaši hlasovou zprávu nebo audionahrávku na náš firmní WhatsApp, telefonní číslo je dole pode mnou, nebo to pošlete na naše osobní LinkedIn profily na mě nebo na Ondru. V příštích dílech může právě váš dotaz zaznít a my ho s Ondrou rádi rozebereme. Děkujeme za sledování, přejeme krásný den a u příští epizody podcastu IT volá domů. Ahoj.